Action. Halo semuanya.
Halo.
Woi.
Langsung aja ya. Masih bersama kita di obrolan
Tapir.
Jangan lupa mampir ke TikTok obrolan Tapir. Di sana teman-teman bisa lihat dan mendengarkan informasi yang kita kasih. Sekaligus bisa ngelihat penampakan visual dari kru anggota Tapir semuanya. Terima kasih. Oke, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Di episode sebelumnya kita ngebahas tentang stoik. Nah, untuk episode sekarang, kan jujur kita bingung ya mau ngebahas apa. Akhirnya ketahuan, kita akan membahas tentang hukum tarik-menarik. Hukum gaya tarik ya,
maksudnya. Magnet gitu, kita ngomongin magnet.
Kita ngomongin magnet, kutub utara dan selatan.
Hukum ketertarikan.
Hukum
Law of attraction.
Law of attraction. Hukum ketertarikan.
Attraction.
Gaya tarik.
Gak seru ya, kalau di bahasa Indonesia ini masih kurang oke.
Ya itu makanya kenapa stoik lebih laku.
Karena judulnya udah gak keren lah, cuma mau dibaca aja. Oke, kita bakal cerita-cerita sedikit atau membahas sedikit tentang Law of Attraction. Yang dimana itu juga pernah sempat viral tahun 2010-an. 2000, range-nya 2015 sampai 2018.
Banyak buku ya.
Banyak buku beredar, video-video motivator, dan video-video para ahli katanya yang membahas tentang Law of Attraction. Jatuhnya banyak motivator yang...
Intinya gimana?
Intinya sih, isi polis, bayar premi, dapat keuntungan berlimpah.
Akhirnya banyak diangkat sama motivator karena itu cek orang, kata-kata saya, itu jadi sebuah teori yang sangat menguntungkan para motivator saat dia speech di depan siswa-siswa atau murid-muridnya yang berbayar itu. Kenapa? Karena dia bisa angkat tangan. Karena seolah-olah saat dia coba bayangkan kalian bangun pagi dengan semangat, lalu bersemangat untuk mencari rezeki dan nafkah, maka pikiran kalian akan mengeluarkan frekuensi kepada alam semesta untuk memudahkan jalan kalian menjadi kaya raya, yang gitu-gitulah. Jadi law of attraction itu banyak disalahgunakan juga gini. Padahal intinya adalah bagaimana caranya respon dari tubuh ini bersinkronis atau berkomunikasi dengan alam semesta sehingga bisa memberikan sebuah jalan untuk tujuan. Ya.
Itu nggak tahu ya, mungkin orang skeptis sama motivator.
Kita bahas law of attraction-nya aja sih, jangan bahas motivatornya.
Iya, jadi gini, ketika mereka nih bicara soal law of attraction,
ya,
tapi mereka cuman membahas hal-hal positif, ya, ya kan?
Ya, betul.
Ketika Anda hanya terdiri dari hal-hal positif, Anda tidak akan pernah bisa menjadi magnet.
Betul.
Sedangkan law attraction itu kan, ya kalau kita ngomongin magnet, magnet aja kutubnya positif negatif.
Iya.
Kalau cuma positif doang nggak akan bisa. Menurut orang ya.
Benar,
benar, benar.
Sama kayak quotes yang begini. Jika engkau ingin melihat pelangi, maka kau harus bisa menghadapi badai. Saat kamu sudah bisa menghadapi badai, hujan, mendung, gelap, petir, maka akan ada sunshine, ada matahari dan pelangi yang muncul. Jadi law of attraction itu sama kayak balancing, si curang, keseimbangan. Gitu. Ah, jadi bekok dong, jauh-jauh kirain apa. Tapi bagus.
Udah jauh-jauh dapat bekok. Jadi ketahuan ya.
Bagus, 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 bagus.
Bau di.
Bau di. Enggak sih, bau jarak cok ya.
Hukum tarik menarik. Law of attraction itu hukum tarik menarik gitu.
Hukum tarik menarik sih, seolah-olah jadi seperti ini. Saat engkau memfokuskan pikiran dan niat atau tujuan, maka alam akan membantumu untuk mendapatkan tujuan itu, akan direspon sehingga kau akan dimudahkan.
Ya betul, kata dalam di pikiran.
Peribahasa itu mulutmu harimau.
Ya, ya kan?
Ya betul. Dan lucu tidak lucu.
Apa yang kau tanam?
Apa yang kau tuai? Hukum tabur tanam.
Itu yang kamu tuai itu.
Hukum tabur tuai, yang tabur tanam. Kapan wainya? Kan dituai sama orang lain. Begitu. Iya, dulu sempat ramai law of attraction, jadi seolah-olah kita harus memikirkan ini terus berulang-ulang-ulang sehingga nanti akan terjadi.
Nah, sekarang juga
ini jadinya stres kan?
Ya banyak juga.
Law itu hukum. Attraction itu atraksi, maksudnya pertunjukan. Pertunjukan hukum itu jadi semacam
ada hukum di dalam
itu yang kan sesuatu. Yang apa sih yang pelawak-pelawak itu ada?
Ada.
Yang menurutkan pengadilan musik ya.
Iya.
Menakin sendiri.
Itu ada.
Pikiran itu law attraction. Itu attraction of law itu.
Itu attraction. Bukan attraction ya berarti ya. Ya sama ya attraction ya attraction. Pertunjukan hukum. Ah, ngeri.
Nggak tahu sih sebenarnya tapi kalau menurut saya sebenarnya semua udah ada balik lagi sama stoik bahasan yang lalu ya. Law of attraction juga sebenarnya sudah ada dalam ajaran-ajaran kuno juga, pemikiran-pemikiran kuno di spiritual juga ada gitu, di agama juga ada kan.
Ya.
Doa itu kan juga law of attraction.
Betul.
Ya doa aja sebenarnya. Cuman persoalannya mau kemana gitu. Mau mempercayai apa?
Ya.
Percaya pada doa-doa yang kita lakukan atau pada yang tadi nyebut-nyebut datang gitu. Atau pada perilaku gitu. Karena perilaku juga kan ya sama kayak tadi apa? Kita mulutmu harimau gitu. Kita ngomong ke setiap orang dengan baik. Kita berbicara baik ke setiap orang yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Kita berbuat baik gitu, ya kita kan dikenal sebagai orang baik kan.
Iya.
Kita ngomongnya brutal gitu ya, akan dikenal sebagai orang itu. Jadi ya memang sesuai itu aja.
Tapi kan kadang-kadang ada juga yang di, jadi ada orang yang mempunyai beberapa peran gitu. Kan ada
semua sih, cukuran punya multiple
karakter
personality ini. Kan ya, kita sebagai teman, sebagai keluarga
ya, sebenarnya kan harus, yang penting bisa nempatin diri aja gitu.
Intinya mah itu sih, jadi lebih banyak si law of attraction itu tuh menurut saya sih ya,
ya.
Itu lebih pada tindakan ya selain doa itu kan urusan spiritual masing-masing tuh.
Ya.
Tapi law of attraction itu juga berkaitan dengan tindakan dan perilaku apa kita untuk mencapai itu.
Betul.
Namun misalnya tadi sempat dibahas juga tentang Zentrologi nih sama Bang Faris, melakukan sesuatu berulang-ulang hingga mencapai master. Ya kalau kita mau jadi pelukis, tidak pernah melukis ya nggak akan jadi pelukis gitu kayak gitu. Tapi di satu sisi ada juga si labeling itu, oh kita pengen apa nih, jadi pengen menjadi pelukis atau pengen dikenal sebagai pelukis. Kalau ingin menjadi pelukis ya berarti melukis terus menerus, tapi kalau ingin dicap sebagai pelukis, dikenal sebagai pelukis, ya udah tinggal ngomong, ketemu orang pelukis, orang pelukis. Terus setiap 1000 orang kita ketemu dan kita mengucapkan
saya
sama pelukis, ya kita jadi pelukis. Meskipun jadi kita tidak pernah melukis,
walaupun tidak agung.
Ya, gimana kalau
karena yang agung hanya melukis pelangi?
Iya, soalnya yang agung itu melukis
sawah. Yang agung
langit itu Van Gogh.
Van Gogh.
Yang agung itu ibunya, peluk ibu agung.
Lo kibang.
Maaf. Telat bingung.
Kalau misalnya ke 1000 orang kita bilang saya pelukis ya mungkin ada yang percaya. 15 orang mah.
Iya.
Tapi seenggaknya kan ada yang percaya.
Iya.
Tanpa kita melukis. Mungkin orang ke-16 akan nanya, mana ngomongin pelukis, mana lukisannya? Sama kayak, wah proses saya 3 digit.
Jajan di kafe, 100.000, pusing.
3 digit rupiah ya.
3 digit belakang koma. Ya, begitu.
Soal itu aja kan, persoalan ya. Mau dikenal sebagai apa atau menjadi.
Ya.
To become and to know as.
To be known as.
Be known as.
Ngeri. Iya. Nah, akhirnya fenomena law of attraction itu akhirnya redup sendiri. Kita ngomonginnya di Indonesia ya, kita. Karena modern masyarakat Indonesia makan gitu ya, musuh-musuhan, viral-viralan. Akhirnya yang pancek dina hati adalah apa yang dia jalani gitu. Kayak sekarang anak-anak, misalkan anak-anak muda, kok lagi seneng banget filsafat, seneng banget stoik, bertahan berapa lama gitu. Sampai yang benar-benar menjalankan itu, atau misalkan memang karena viral aja.
FOMO
itu karena FOMO aja.
Ya, biar nggak kehilangan tren lah.
Gitu. Biar kehilangan tren ya.
YouTube si yang kan ini beberapa tahun yang lalu law of attraction musim sekarang nggak ramai
lagi.
Sekarang musimnya apa?
Yang mempertahankan itu kan. Yang sekarang lagi ramai adalah filsafat.
Sama
lagi?
Capres.
Filsafat itu lagi naik karena sekarang forumnya banyak di Instagram aja saya search gitu ya. Komunitas-komunitas yang punya label pembahasan tentang filsafat dan isinya anak muda itu lagi banyak banget di YouTube, lagi banyak banget. Karena apa? Saya bisa bilang viral karena pembahasan filsafat itu membosankan, butuh mikir, butuh proses panjang loh pemikirannya, dan itu forumnya penuh.
Ya, kalau kita tahan muda, berapa lama? Karena mungkin ya kalau anak muda karena mungkin jiwa eksplorasinya aja gitu. Maksudnya kayak ya kan di TikTok nanti kalau udah diposting nonton aja gitu. Ada salah satu siswa juga kok kita bahas juga sama apa tiba-tiba pengen ini gitu, pengen ngebahas diskusi soal
tapi ya aneh, tertarik anehnya tuh nggak ada sesuatu yang dihasilkan bisa ibaratnya ya tentang buku tidak menulis buku tidak
padahal, jadi apa-apa
padahal zaman dulu tuh ada anak filsafat UGM saya baca bukunya itu sebenarnya buku pengenalan filsafat itu menarik gitu dia jokes tentang filsafat aja isinya sebenarnya gitu ya. Ketika dia bikin tulisan ketika Karl Marx ngomong sama yang ini yang apa? Aku ada karena aku berpikir ya.
Oh ini.
Sartre gitu kan. Iya kan gitu kan. Sartre kan gitu ya.
Terus, I think therefore I am.
Ya, Sartre kan ya. Apa Immanuel kan?
Immanuel
kan ya. Pas kan ketika Immanuel kan atau Sartre ngomong kayak gitu. Sama si Karl Marx di lempar asbak gitu kan berarti coba lu pikirin nih kalau asbak itu nggak ada berarti di dalam kalau asbak itu di dalam pikiran lu nggak ada berarti asbak tuh nggak akan kena pala lu gitu berarti jadi apa pengenalan tentang filsafat kayak gitu dulu yang cara penyampaian yang menarik segala macam yeah. Sebenarnya udah banyak
ya, ada
buku gitu.
Betul.
Ini yang menarik itu sebenarnya ketika asbak dilemparin itu sekarnya samsu apa?
Sekar itu abu ya.
Terus kayak apa di buku itu menarik ada apa? Di ada warteg namanya Warteg Plato gitu.
Yeah.
Slogannya makan dulu baru mikir gitu kan.
Iya. Nah, menarik.
Inilah tanda-tanda bahwa kita semua sudah tua. Karena dari benar maksudnya ketika berpikir karya itu hanya sebatas buku dan lukisan atau apapun, kayaknya memang sekarang kenapa nggak ada ya? Ya karena mereka mikir ya YouTube itu, video itu ya karya mereka gitu. Sudah mencakup itu. Sebenarnya kayak siapa? Stoik itu kan anak muda juga, itu karya dia juga gitu, meskipun tidak dalam bentuk buku yang kita kenal dulu sebagai karya gitu.
Jadi secara akademis itu diakui nggak mesti.
Dan menurut saya sih sebenarnya nggak harus akademis sekarang. Maksudnya apa ya? Kita tuh terlalu lama dikungkung sama karya itu selalu berbentuk akademis dan yang lain-lain. Sementara yeah. Sekarang ya nggak apa-apa sih, apapun aja gitu. Mau video
kayaknya bebas sih.
Iya.
Bisa semenjak di daftar pustaka skripsi itu ada Wikipedia.
Cacing sih nggak boleh.
Meskipun sudah diakui. Cuman
dulu ada itu sebulan.
Dulu kan nggak boleh.
Dulu sempat boleh. Sebelum dilarang. Sebelum dilarang.
Pernah boleh dulu. Tapi karena
si masih baru-baru belum ya, tahu kalau itu bisa
jadi itu. Wikipedia itu bisa disunting bebas, akhirnya dilarang.
Sekarang boleh lagi.
Sekarang boleh lagi. Karena Wikipedia juga di bawahnya ada, bibliografinya ada. Jadi rujukannya tetap ada.
Akhirnya sih menurut orang gini, ketika kita terpatok sama sesuatu yang meskipun kita orang-orang akademis ya, tapi kalau karya itu selalu dinilai harus masuk ke ranah akademis, ya. Sebenarnya itu juga bisa dibilang membunuh kreativitas kita sendiri. Capek dah tuh misalnya. Dulu ada teman kita tuh anak Rusia, angkatan berapa ya? Angkatan lu kayaknya.
Baru dak Putin.
Lain Putin baru lama saja.
Lain
Chan Putin. Chan Putin.
Gorbachev. Oh ini Sar.
Sar Nikola Sar. Nikola Sar. Dulu dia tuh di Pajawan itu, Pajawan kan Warmindo sekarang lah. Dia sempat bilang apa si anak ini tuh, gue tuh malas karena kalau orang-orang ngomong tuh selalu mengutip buku ini, jadi kayak nggak punya pendapat sendiri. Nah, sementara sekarang itu kalau kita nulis buku, karena dilatih oleh akademik yang sangat ketat gitu, jurnal, skripsi dan yang lain-lain, itu tuh sebenarnya juga mematikan. Jadi kita nggak boleh nih ngomongin sesuatu tapi dengan cara kita sendiri.
Betul.
Akhirnya susah dalam tulisan. Nah, itu bisa tersampaikan lewat video.
Betul.
Juga yang dikritik sama Pak Sarf juga kan.
Ya, penulisan akademik itu harus sumber ya.
Sumber terus. Bahkan ada jokes-nya dulu adalah anak-anak S1 itu seolah-olah robot aja. Dia tidak diperbolehkan untuk berpikir atau mengeluarkan pendapatnya. Buktinya adalah saat tugas akhir, saat skripsi, harus semuanya bersumber pada siapa? Penulisnya, tahunnya siapa, diterbitkan di mana. Jadi seolah-olah skripsi S1 itu hanya kopian-kopian dari berbagai macam sumber.
Ya, sebenarnya menguntungkan sumber-sumber itu untuk dikutip.
Dikutip, dan itu ada nilainya.
Itu permainan itu aja.
Itu juga kejadian sih sama teman saya waktu.
Dan itu jadi kompetisi. Kompetisi. Wah, siapa dikutipnya udah 200? 300 apa
ya? Itu kejadian sama teman saya waktu lagi mau sidang proposal.
Ya.
Lagi apa? Revisi proposal gitu. Terus dia di proposal skripsinya itu bikin pendapat sendiri gitu. Terus kata dosennya, emang kamu lahir tahun 0 kata.
Tahun 0.
Nah, ya hal itu kan terjadi ya.
Bareng dong.
Jadi seolah-olah kita memang tidak dibebaskan.
Ya tahun 0 kan.
Tidak dibebaskan dalam membuat
itu kan. Jadi becek.
Jadi Aceh kan.
Apa namanya teh, ya kita tidak dibebaskan dalam berpendapat sendiri. Kalau dari sisi akademis memang nggak boleh, karena di tahapan leveling perguruan tinggi itu kan S1 itu hanya belajar menggunakan implementasi, mengimplementasikan. S2 itu menginovasikan. S3 itu memunculkan sesuatu yang baru. Apa sih berarti
kan? Orang itu membuat sesuatu yang baru.
Satu novel itu di level master, apa master S3 itu udah
novelty.
Novelty masyarakat itu ada istilahnya tuh, saya lupa lah itu. Jadi dia memang bisa berpendapat sendiri dan harus berpendapat sendiri itu di level yang doktor. Nah, doktor filosofi secara akademik begitu. Tapi kan tidak memungkinkan anak-anak atau orang-orang yang ada di level sarjana atau diplom itu sudah punya pemikiran yang jauh lebih hebat. Nah, itu sebenarnya bisa difasilitasi bukan melalui jalur akademik, tapi dengan jalur seperti biasa atau video atau apapun.
Tapi untuk yang ini ya, yang masalahnya itu kan ada di yang konsumennya. Konsumen yang kalau misalnya si siapa? Ustaz Faiz itu kan emang dosen
juga,
gitu ya.
Dosen juga ustaz.
Jadi kan emang akademisi gitu. Jadi bisa dipercaya gitu.
Betul.
Tapi yang lain-lain ini menurut lu apakah dia
ya, sebetulnya oke juga. Kalau saya kan saya sering nonton videonya ya, saya langganan lah tiap minggu nonton. Beliau juga akhirnya lebih fleksibel. Dia mengajarkan sesuatu yang lebih fleksibel tentang filsafat. Yang asalnya eksklusif, filsafat itu harus selalu dibahas di ruang akademik yang di kelas tertutup segala macam. Akhirnya dibahas di ruang publik. Gitu. Yang itu akhirnya merubah ketika tahun 90-an atau tahun 2000-an banyak orang-orang berpikir bahwa filsafat itu menyesatkan, tidak boleh dipelajari karena nanti bisa menyimpang dari agama, menyimpang dari pola pikir. Nah, akhirnya dengan kemunculan pembahasan filsafat di ruang publik ini memungkinkan teman-teman anak muda untuk ya sudah bebas berpikir saja.
Nah, cuman yang jadi masalah itu gini tadi, Farudin Faiz itu adalah akademisi.
Betul.
Jadi aspek keterpercayaannya itu tinggi.
Tinggi.
Sementara orang-orang yang bukan akademisi itu memiliki aspek keterpercayaannya rendah.
Rendah.
Jadi, ya. Nah ini gimana?
Tanggung jawab terhadap.
Nggak usah sebenarnya, nggak usah datang jawab
terhadap akademisi.
Menurut saya maksudnya biasa. Dalam konteks seni rupa aja, di dalam lukisan itu kan kita ya seorang pelukis bisa memasukkan ideologi-ideologi tertentu
ya.
Dan itu bisa lewat situ, lewat musik misalnya, lewat lewat novel gitu, lewat yang lain-lain. Karya seni itu memfasilitasi seseorang yang bukan akademisi untuk menyampaikan sesuatu, nah, sesuatu yang menjadi pemikiran-pemikiran, termasuk juga buku-buku yang ya misalnya nggak usah lewat akademik, tapi kita bisa lihat perjuangan hebat seorang anak pedesaan itu dari Laskar Pelangi misalnya,
yeah.
Atau filsafat-filsafat modern yang lebih mudah dicerna dari buku Ayu Utami gitu. Dan keterpercayaannya tinggi sebenarnya, cuma nggak butuh kepercayaan. Misalnya gini, kalau Farudin Faiz itu akan dilihat bahwa dia seorang akademisi, apa yang diomongin kita terpercaya. Ayu Utami itu bukan Ayu Utaminya, tapi bukunya.
Bukunya.
Kita bisa lihat tentang postkolonialis itu dari Pramudia Nantatur, bukan Pramnya, tapi dari bukunya kita lihat. Jadi itu perbedaannya. Jadi nggak butuh pertanggungjawaban akademik. Bahkan fiksi pun kita bisa menyampaikan sebuah kebenaran.
Betul.
Sesuai dengan kata-kata Seno Bumirani Dharma. Ketika apa?
Jurnalistik dibungkam,
maka
sastra berbicara.
Jadi law of attraction
gak penting.
Bullshit.
Udah 2 episode pembahasan cakok gini. Gara-gara gua mang ubu nih.
Itu pendidikan wae.
Padahal kita filsafat.
Iya.
Iya, karena konsennya ke sana lebih ke itu sih, ketika pelabelan. Jadi nantinya kan pelabelan-pelabelan dari masyarakat ya kan, tinggal aku ini akademisi padahal mah enggak gitu.
Nah, ada satu lagi celahnya akademisi. Ya bukan celah sih. Bentengnya akademisi itu yang harus dibongkar adalah jurnal. Jurnal itu harusnya terbuka untuk banyak orang. Tidak harus berafiliasi dengan
kampus.
Perguruan tinggi. Siapapun bisa menulis dan meneliti.
Benar. Saya pernah ketemu satu teman, dia bukan lulusan S1, tapi dia senang menulis. Kalau saya lihat tulisannya itu justru saya pikir ini lebih oke dari jurnal kebanyakan yang saya tahu ya. Atau misalkan yang saya bikin. Dia misalkan memiliki sebuah konsep pemikiran tentang A. Dia mencari metodenya seperti apa, dia melakukan analisa, nanti hasilnya seperti apa. Itu banyak yang oke. Tapi seringnya tersandung karena yang kayak gitu-gitu. Lo anak mana? Lo kampus mana? Afiliasinya dengan kampus apa? Latar belakang pendidikannya apa? Itu banyak yang terganjal sama itu gitu.
Dan memang harusnya kita juga kampus-kampus harusnya mulai membuka ruang ya, membuka diri untuk kayak orang-orang seperti tadi, kalau mau diuji datang ke kampus, diuji aja meskipun tanpa gelar.
Walaupun gitu. Tanpa gelar,
diuji aja apa yang diteliti dia oleh para ahli-ahli di kampus.
Gitu. Dan sarannya adalah yang para ahli ini jangan merasa dia yang paling pintar,
betul? Iya. Karena nanti inovasi-inovasi itu sebenarnya bisa muncul di
kampus. Kadang kan suka ada ya orang-orang akademisi, dosen-dosen yang merasa bahwa saya pakarnya, saya ilmunya, ya. Kamu siapa? Kan banyak yang begitu gitu.
Meskipun itu memang dibuka di ruang-ruang konferensi internasional atau konferensi nasional ada. Tapi kalau kampus membuka itu misalnya, oh saya punya inovasi tentang desain, ayo sini ke kampus kita uji. Ujinya tapi itu juga ujian. skripsi di China, siapa tahu metode dan pemikirannya menjadi suatu nuansa yang baru buat keilmuan tersebut.
Saya jadi
kayaknya di sini, kayaknya di sini hampir mustahil.
Ya, nah, kenapa hampir mustahil? Karena memang tidak ada yang mau membuka ruang. Terlalu banyak akademisinya itu disibukkan dengan administrasi. Dan sebenarnya memungkinkannya besar banget, Mang, karena membuka ruang itu adalah hak program studi. Jadi ruang lingkupnya kecil. Program studi buka aja kelas untuk mengundang itu semua, nggak harus rektor dan lain-lain.
Betul.
Cukup kaprodi dan jajarannya itu untuk membuka ruang. Masuk sini, kalian boga metode segala macam, silakan presentasi.
Tanpa ada pendanaan emang bisa terjadi?
Bisa.
Seharusnya idealnya.
Iya, kan cuma membuka kelas doang. Anda datang diuji gitu. Misalnya, mana nulis ya, nulis jurnal penelitian tentang ini. Kirimkan ke prodi ini, minta surat pengajuan untuk menguji, untuk diuji gitu.
Pendanaan butuh sih, ya minimal kue-kue
lah ya. Makan cincai gitu.
Minimal cai-cai wayang.
Amanda. Klasik.
Betang.
Berapa rasa.
Kalau akademisi di setiap program studi itu tidak selalu melihat, tidak selalu money-oriented terhadap pekerjaan-pekerjaannya.
Betul.
Dan ya, di zaman sekarang emang ada.
Ada, orang masih percaya.
Masih, saya masih percaya ada lah. Walaupun gak banyak,
karena di luar sih ada.
Ya karena kasihan juga maksudnya gitu. Banyak yang kayak gini lah, netizen banyak yang ngomong, oh Indonesia teh banyak loh inventor teh gitunya, orang-orang yang menemukan sesuatu itu banyak, tapi nggak loyal, senang nggak loyal ke Indonesia, diambil sama luar negeri, terus tiba-tiba ujung-ujungnya kan debat nyalain, oh pemerintahnya gini. Maksudnya itu kan bukan tuduhan siapa yang salah loh maksudnya. Itu terbuka untuk siapapun gitu, dan itu bisa difasilitasi sama orang-orang terdekatnya dia gitu.
Ya artinya kan sosialisasinya kurang, komunikasi ke masyarakat luas juga kayaknya informasinya nggak nyampe gitu. Bahwa sebenarnya bisa loh kayak gini teh gitu.
Betul.
Iya.
Karena emang harus di keep karena ada dananya tahun. Itu udah ada dananya dari Kemendikbud. Dan itu harus di keep. Gak boleh ada yang tahu.
Di beasiswa KIP kan. Iya, OKDP.
Tapi
tahu di tahun ini. Hah? Dan sampai OKDP katanya dialihkan.
Masih dibuka.
Masih kemarin ada pembukaan. Udah September kok enggak salah panoknya. Ini soalnya kan ada temen nih, temannya teman sih. Dia ini bukan bahasa LPDP, dia peneliti anak ITENAS. Bisa. Dia peneliti ke simbol-simbol untuk orang-orang tunanetra macam gitu, jurnalnya itu dipakai sama Singapura, Prancis, dan itu dia tidak berafiliasi dengan, dia bukan dosen, bukan ya, hanya lulusan mahasiswa satu desain aja di
ya, itu menarik
ya, gitu. Itu kayak
pembicara
musik Nusantara ya, irama Nusantara.
Oh. Irama Nusantara.
David Tarigan, itu kan juga peneliti musik gitu, maksudnya researcher kan, researcher yang akhirnya menuangkan itu lewat pengarsipan gitu, itu juga luar biasa.
Karena anak SMA juga banyak, anak IPS, di jurnal,
akuntansi,
ya sudahlah begitu intinya, oke. Jadi law of attraction mah
nggak penting.
Ya penting nggak penting lah, buat yang percaya mungkin itu penting, tapi kalau misalkan kalian nggak percaya juga nggak masalah.
Iya, maksudnya lebih dari sekedar bahasa positif sih sebenarnya.
Iya.
Law of attraction itu mungkin ada, tapi ya memang ada sesuatu yang harus dilakukan juga kan gitu.
Inti nama kemudian ayah niat kedua ayah usaha. Ya,
maksudnya nggak cuma ada di pikiran, kalau masa sih semudah itu gitu, cuma dipikiran.
Karena mungkin butuh diusahakan.
Mungkin lebih ke ini ya, kalau misalnya di luar, ini di luar materi gitu. Di luar materi, kalau di dalam pikiran kita tapi ada juga sih beberapa ajaran gitu ya. Oh hari ini baik, ya kan terasa baik terus gitu.
Itu sugesti.
Hah?
Sugesti.
Jalannya ke sugesti. Udah nges.
Sugesti juga kan tetap harus diimbangi sama perilaku yang positif juga. Kalau saya hari ini harus baik, jadi di jalan baik-baik, rapi.
Ya tapi nggak juga sih. Kadang-kadang niatnya baik kok, ada kesempatan apa bangsa tak di tengah-tengah hari apa ada motor nganggur nih.
Kalau dia kepikiran nggak bangsa, emang kelakuan awes sama bangsa.
Mungkin niatnya tidak awalnya, tapi wah ada kesempatan bangsa.
Ada kesempatan. Jadi dilakukan.
Ya, rata-rata gitu.
Tapi orang boga pemikiran ini sih tentang law of attraction itu juga harus disertai dengan analisis tentang pola-pola yang terjadi. Jadi kita nggak bisa turun langsung dengan misalnya ya, karena di zaman belum ada smartphone lah gitu, wacan ayah nanon. Terus si orang ini tuh memprediksi akan hujan, akan badai di laut, nelayan lah, seorang nelayan. Padahal si langit itu terang gitu, terang. Cuman dia urung gitu, urung melaut karena akan memprediksi itu
bakal
badai. Karena dia sudah sudah menganalisis pola-pola sebelumnya. Wajah berapa, wajah berapa.
Mungkin berarti kalau itu kan statistik gitu ya. Kalau ngikutin pola yang sebelumnya. Ya. Tapi mungkin juga intuisi gitu.
Nah, intuisi ini yang saya temukan di Zugeliang. Pada saat Redcliffe. Dia kan, tapi tidak terlepas dari analisis dan pembacaan pola-pola plus intuisi. Anginnya hadir ya jika naya. Hadir intuisi. Sebenarnya enggak di langit kan begitu. Jadi ada analisis, ada intuisi digabungkan. Jadilah Zugeliang.
Dan kebenaran alam semesta meridoi.
Jadi ada banyak faktor.
Analisisnya kia yakin ini kia terus lain. Anjing salah. Elek
perangkat. Mata gata. Mana terjadi Zugeliang.
Kebeneran.
Karena analisisnya gak cuman itu. Kalau kongbengeran gak cuman lihat langit. Tapi kura-kuranya keringetan dalam macam itu berarti
analisis kan?
Analisis.
Kalau mana gagal, kulumannya dipenggal kan si Redcliffe, Raja Redcliffe sampai berani gitu kan, intuisi, tolong, dan analisis.
Itu sama yang terjadi sama pemain slot. Orang yakin Depo Ayanama menang 2000% terus gagal.
Ya, tapi kalau secara statistik kan kalau misalnya main judi online itu kalau menang bisa 2000%, kalau kalah cuma 100%. Coba pikir lagi lah.
Aduh, oke lah, menarik. Kita closingnya oke juga. Jadi begitu, law of attraction kalau percaya boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi yang penting teman-teman bisa analisis dulu, cari datanya, usahanya, ikhtiarnya, maksimalkan lah. Saya cek Roma Irama gitu, ikhtiar dan doa. Doa dan ikhtiar.
Nada dan dakwah.
Enggak ya tahu ge ayah
sih rasa tika.
Darah muda darahnya para bajingan.
Jadi oke lah seperti itu teman-teman semua. Jangan lupa balik lagi dengerin Spotify kita, ada podcast kita banyak. Jangan lupa dengerin kita juga di YouTube. Support kita biar kita bisa dapat AdSense. Dan jangan lupa datengin TikTok kita. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di episode-episode yang lain. Masih bersama kita di obrolan. Tapi bye-bye semuanya.